Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanidagi maktablar o'qituvchilarining bir guruhi 17 oktyabrdan majburan paxta terimiga chiqarilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bir-biridan alohida xabar bergan maktab direktorlariga ko'ra, har bir maktabdan 20 ta o'qituvchi darslarini boshqa o'qituvchilarga qoldirib dalaga chiqqan. Tuman hokimligi rasmiylari Ozodlik muxbirining nega hukumat ko'rsatmasiga zid ravishda o'qituvchilar paxtaga olib chiqilgani haqidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Xo'jayli tumanidagi umumta'lim maktablarining o'qituvchilari 17 oktyabr kunidan paxta terimiga majburan chiqarilgani haqida ismisir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri Ozodlikka xabar qildi. Tuman hokimi va uning muavini xalq ta'lim bo'limiga majlisga har ikki kunda chaqirib, paxtaga kamida 15-20 odamdan chiqasizlar, bo'lmasa komissiya yuborib paxtaga chiqarmagan maktab direktorlarini ishdan oldiraman deb qo'rqityapti, dedi maktab direktori. Ismi sir qolishini so'ragan Xo'jayldagi boshqa maktabning direktori ham o'qituvchilarni paxtaga chiqarishga tuman hokimligidan ko'rsatma bo'lganini tasdiqladi. Shu paytgacha har bir maktabdan farroshlarni, kutubxonachilarni, qorovullarni, kotiblarni, texnik xodimlarni chiqarib keldik. 17 oktyabr kunida soat 6:00 hokimiyatga barcha direktorlarni hokim o'rinbosari Said Murotov qurol xonasiga birma-bir chaqirib, ertaga men aytgan odamlarni ikki qissaga ko'paytirasizlar, bo'lmasa har kuni kechqurun hokimiyatga shtabga chaqiraman deb topshiriq berdi. Shunga hozir o'qituvchilarni ham chiqarishga majbur bo'lyapmiz, dedi Xo'jaylilik maktab direktori. Ozodlik Xo'jaylida ta'lim sohasi xodimlarining paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarlarga izoh olish maqsadida tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Qurolboy Saidmurodovning uyali telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qildi, lekin u bilan bog'lanish urinishlari besamar bo'ldi. Tuman hokimi Jengiz Ermishevning yordamchisi esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonda ta'lim sohasi va sog'liqni saqlash sohasi xodimlarining dala ishlariga majburlanishi o'tgan yildan taqiqlab qo'yilgan. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov o'tgan yil kuzida o'tkazilgan hukumat majlisida o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga majburlab chiqarganlar jazolanishini ham aytgandi. O'zbekiston bosh vaziri maktablarni hokimlar nazoratidan chiqargan va faqat xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunishini ham ta'kidlagan. O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktor o'rinbosari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi Saida Mirziyoyeva esa shu yilning may oyida Facebook sahifasida qilgan bayonotida o'quvchilar va o'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilishini barkamol avlodni tarbiyalashda eng ko'p tashvishga solayotgan 5 muammoning biri sifatida tilga olgan edi. Lekin shunga qaramasdan o'qituvchilarning mahalliy hokimlar tomonidan majburiy mehnatga jalb etilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelishda davom etmoqda.